Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan. Halo. Halo. Aktuelno.
Navršava se 100 godina od objavljivanja knjige Milutina Milankovića Matematička teorija termičkih fenomena uzrokovanih sunčevim zračenjem. Tim povodom udruženje Milutin Milanković organizuje čitav niz događaja. Jedan od njih jeste i otvaranje muzeja Milutina Milankovića.
Izazov. Ekologija.
Ekomusketari iz osnovne škole Drinka Pavlović i njihova profesorka biologije Marina Drndarski neustrašivo prihvataju ekološke izazove. O nekima od njih popričat ćemo uskoro.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Prilistat ćemo i knjigu Doba čuda Richarda Holmesa, koju u našu radiobiblioteku donosi Marija Cumbo.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Trepavice se sastoje od 97% keratina i 3% vode.
Halo. Halo. Aktuelno.
Magistar Slavko Maksimović, predsjednik je udruženja koje je sebi stavilo u zadatak da ne zaboravi Milankovićev naučni doprinos. Dobar dan, dobrodošli u Korak ka nauci.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Povod za ovaj razgovor jeste stogodišnjica objavljivanja knjige Matematička teorija termičkih fenomena uzrokovanih sunčevim zračenjima, koja je najavila Milankovićevu dalekosežnu teoriju o klimatskim promenama. Mi ćemo se ipak ovom događaju približiti iz Milankovićevog muzeja u nastajanju ustanove na koju toliko dugo čekamo. Kako ste zamislili muzej?
Pa pre svega mi na osnivanju muzeja radimo već nekoliko godina. Naime, Milankovića dokumentacija je rasuta po mestima gdje on živeo, radio. Znači, deo dokumentacije je u Beču gdje se školovao, deo u Budimpešti gdje je 5 godina bio u internaciji, po nemačkim gradovima, bibliotekama i arhivama, a najveći deo dokumentacije nalazi se u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti. Mi vidimo da je dokumentacija koja je praktično zatvorena, nedostupna javnosti, neobrađena i praktično nepoznata. I naš zadatak je bio, već pokušavamo da neki način to deo te dokumentacije prikupimo, obradimo, objedinimo i da ga prikažemo u obliku neke muzejske, u stvari u obliku muzeja. Međutim, naši napori da se osnuje muzej kao kategorija muzeja Nikole Tesle i drugih srpskih velikana nije uspio. To je veoma komplikovana procedura. Da bi osnovali muzej, treba postoji 1000 razloga ispunih prostorija, kustos i ne znam šta sve treba, i onda su nam savjetovali, su mi prihvatili da mi osnujemo u okviru udruženja Muzej Milutina Milankovića, na to imamo i zakonska i naša statutarna prava.
Praktično to će biti jedna stalna muzejska postavka.
Jeste, to je jedna stalna muzejska postavka gdje ćemo imati izložene predmete, ali isto vremeno radimo na jednoj multimedijalnoj prezentaciji celokupne Milankovićeve dokumentacije koja je nama dostupna. I s tim je naša namjera da ta stalna izložba bude embrion budućeg muzeja, da on povremeno kad se stvore uslovi prerastaju da pravi muzej, naravno koji će biti u nekim posebnim prostorijama gdje će biti osnivač neko jači od nas. Tako da to bude stvarno jedan savremen muzej u kome će se stvarno prikazati naučno i životno djelo Milutina Milankovića.
Povod za ovaj razgovor i za ubrzanje vaših napora da se osnuje makar ta Milankovićeva muzej soba jeste stogodišnjica objavljivanja knjige Matematička teorija termičkih fenomena uzrokovanih sunčevim zračenjima, kojom je Milanković zapravo zagazio u svoju teoriju. Na koji način ćete obeležiti objavljivanje ove knjige?
Pa, istorija te knjige je veoma interesantna. Naime, knjiga je nastala i pisana za vreme Milankovićeg boravka u internaciji u Budimpešti od 1914. do 1919. godine. Znači, skoro nepuni 5 godina on je tamo bio interniran, koji iskoristuje priliku, što mi stavljam na raspolaganje sva dokumentacija, literatura Mađarske akademije nauka i umetnosti, Mađarske akademije nauka i Centralnog meteorološkog instituta, tako da je on tu teoriju tamo razradio i napisao ovaj knjigu. Kada je došao poslije internacije u Beograd, kada je teo da izda knjigu na nemačkom, savjetovano mu je da nije baš moment da se knjiga izda na nemačkom. Zašto? Pa on je 5 godina proveo u internaciji i niz drugih razloga. Preporučeno da se prevede na jedan svjetski jezik i naravno najviše se došao do izražaja jezik zemlje pobjednici zrata, to je bio francuski jezik. I tako da je dogovorno da se knjiga izda na francuskom. Nađen je prevod, njemu pomogao mi da se ta knjiga prevede naš poznati naučnik Ivan Đaja. Nađen je izdavač u Parizu i ta je knjiga 1920. godine izašla u Parizu pod naslovom kako ste vi rekli.
Vi ćete tu knjigu pokušati da na narednih mjeseci stavite u središte pažnje i šire javnosti, pripremate jedan naučni skup.
Pa jeste, u stvari knjiga je glavni glumac celog događaja.
Zvezda.
Je povod svema tome da bome i mi smo se dogovorili da u to obeležavanje uključimo i Mađarsku gdje je knjiga napisana, Francusku gdje je izašla i Austriju gdje je Mice Milanković školovao i naravno Srbiju. Znači naša ideja da se materijal obrade, odnosno ono što knjiga obrađuje. Naime, mi smo zamislili da okupimo grupu eksperata koji će prikazati šta je knjiga, odnosno šta je Milankovićeva teorija dala u ovom prošlom veku i šta se može očekivati da se preporuka za idući vek. Znači eksperti iz Srbije, Francuske, Mađarske i Austrije i još poneki pozvani ekspert da daju svoje mišljenje kako bi na kraju ukazali stvarno šta su klimatske promjene, šta uzrokuju klimatske promjene i kakvi su načini da se suprotstavimo negativnom dejstvu klimatskih promjena u vidu konkretnih preporuka i zaključaka. Predviđeno se održi jedan skup, a prethodno se razrade, da se radnim sastancima eksperata razradi ta ideja. Zamislili smo da pre skupa objavimo knjigu i u elektronskoj i u štampanom obliku, da to bude pristupačno. S druge strane, jedan dan predviđen je da se održi svečani skup, gdje bi opet za skup učestvovali predstavnici tih zemalja. Međutim, sve zavisi od ove trenutne situacije. Međutim, mi ne odustajemo od toga, znači radi eksperti, rade svoje radove, bit će urađeni radovi, a kakav način prezentacije zavisi od momenta kada je to predviđeno, to je 17. i 18. novembar ove godine.
Mi se nadamo da će situacija do tada biti bolja, da će i vaš skup i mnogi drugi skupovi koji se pomeraju moći da se održe. Do tada ćemo pratiti sve što radite i evo, zakazujemo vam viđenje u muzeju Milutina Milankovića.
Hvala, bit ćete nam rad gost.
Hvala najljepše. Bio je ovo magistar Slavko Maksimović, predsjednik udruženja Milutin Milanković.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Kada se u oktobru 1909. doselio iz Beča da predaje primenjenu matematiku na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta, Milutin Milanković se smestio u ugledan muški pansion koji je držao neki nemačko-češki bračni par. Sa njima se dogovorio da uz stan dobija i hranu. Tog prvog dana držao je pristupno predavanje, a onda po starom velikoškolskom običaju pošao u Grčku kraljicu da kolege počasti zakuskom. Kako su i posluženje i društvo bili podjednako dobri, zadržao se duže nego što je planirao i čitav sat je zakasnio u pansion na ručak.
Bilo je već 2 časa popodne kada se zasićen uputih u svoj novi stan, kamo sam se uselio baš toga jutra. Razrogačih oči od iznenađenja. Očekivao sam prema skromnoj ceni koja je zajem tražena i skromno posluženje. No sto je bio pretrpan raznim ukusnim jelima, kao da ih danas vidim pred sobom. Poveći porculanski lončić pun goveđe supe, veliki tanjer krasne goveđine okružene raznim zeljim i rezancima, a u sto velika šolja sosa od paradajza ukuvanog i zgusnutog dugim zagrevanjem, duboka porcelanska činija napunjena masnim ribancem na kojem su ležala 2 bela svinjska kotleta, tanjir gorostasnih bavarskih krofni prelivenih pekmezom. Poček da računam, ovakav i lošiji ručak koštao bi u Beču preko 3 krune, a ovde tek polovinu toga. Pravi džabavuk. Ako tako potraje, ne moram se bojati gladi i pored svoje bedne plate. No, tada me nešto štrecnu srce. Ako tako potraje. A ja bejah prezasićen prethodnom zakuskom i osjećak da neću moći pojesti ni polovinu onoga što je ležalo na stolu. Pa kada domaćici vrate preko polovinu onoga čime me je poslužila, ona će kao razumna žena i trezvena Čehinja smanjiti moju porciju na polovinu. Ovo prvo njeno posluženje služio je kao proba mog apetita. To je moje pristupno ručanje. Razmislih šta da činim. Da li da polovinu mog obeda gde god posakrivam ili uništim? To ne bi bilo dostojno poštena čoveka. Kad pogledah na ona divna jela, odbacih od sebe tu varvarsku zamisao. Skidoh svoj uski i visoki okovratnik, svuko kaput, raspasak se i pristupih Herkulovom delu. Posle pola sata digoh se zaduvan, brišući znoj sa čela, ali sam sa ponosom gledao na savesno ispražnjene činije, šolje i tanjire.
Slobodna zona.
Peri ruke.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Kod fetusa trepavice počinju da se razvijaju u 7. ili 8. nedelji trudnoće.
Torna a casa, Spiri Gonzales, devi lasciare quel bar e devi smettere di bere per scontare. Gonzales, ritorna da me, Speedy Gonzales, non lasciarmi mai più.
Hey Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers.
Nascondi il viso col sombrero e ti vergogni perché hai sulle labbra un altro bacio mai baciato da me. Se torni ancora tra le mie braccia io ti perdono perché berremo insieme una tequila e brinderemo il nostro amore. Speedy Gonzales, ritorna da me. Speedy Gonzales, non lasciarmi mai più.
Hey Rositas, come quick down at the cantina. They're giving whip stabs with tequila.
Eko. Odaberite vrhunski TV program koji pokriva svaki kutak Srbije. Uživajte u Emsat TV satelitskoj televiziji 5 meseci po 1 dinar uz otključane sve kanale. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. augusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGP RTS-a. Postanite deo velike optičke porodice u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultra brzi internet sa uploadom do 400 megabita u sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Optika je stigla u Valjevo, 4 reke, a samo jedna optika. Priključite se, čekamo vas. 6 mjeseci po 1 dinar u boksu. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Radio Beograd 1.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Na gornjem kapku raspoređeno je oko 200 trepavica, dok ih na donjem ima upola manje. Trepavice su duže na sredini nego u uglovima kapaka.
Korak ka nauci.
Ekologija je način života.
Za ekomusketare iz osnovne škole Drinka Pavlović i njihovu profesorku biologije Marinu Drandarski, ekologija je zaista način života. Raspust je, usred smo pandemije, đaci su se sklonili na razna bezbedna mesta, tako da se danas družimo samo s profesorkom. Koliko je pandemija uticala na kalendar vaših zajedničkih aktivnosti? Znamo da u drugom polugodištu ima i takmičenja na kojima redovno učestvujete.
Zajedno sa moje dve učenice, Marijom Gvozden, šesti razred, i Miljom Kojić, sedmi razred, učestvovali smo na međunarodnom takmičenju u debatovanju. Međunarodna organizacija TSL, Trust for Sustainable Living, ili Fond za održivo življenje, je ove godine po deseti put organizovala međunarodnu debatu za učenike osnovne škole i srednje škole. Moje dve učenice predstavljale su Srbiju. Tema je bila moja vizija partnerstva za održivu budućnost prema cilju 17 Ujedinjenih nacija za održivi razvoj. Debatovalo se da li je za sva pitanja koje su u vezi sa zaštitom životne sredine važnije globalno od lokalnog partnerstva. Ovom prilikom želim javno da pohvalim obe učenice i Mariju Gvozden, koja je osvojila zlatnu medalju za esej na istu temu. Od preko 3000 dece iz celog sveta, biti jedan od 10 najboljih je zbilja velika stvar, pogotovo što se piše na engleskom jeziku sa ograničenim brojem reči na 600. To znači da je Marija morala da nauči mnogo stranih pojmova vezanih za održivi razvoj, da izloži svoju ideju o održivoj budućnosti i da sve to bude dovoljno pitko i interesantno za međunarodne sudije koje su joj dodelili zlatnu medalju. Na samoj debati 6. jula Milja Kojić je bila toliko dobra u odbrani argumenata da je za nju lokalno partnerstvo mnogo važnije od globalnog, jer kako ona navodi, prvo moramo da počistimo ispred svojih vrata, a zatim da se bavimo globalnim izazovima. Milja Kojić je dobila zlatnu medalju kao najbolji debater prema oceni međunarodnih sudija.
Čestitam, to je zaista veliki uspeh.
Zbilja sam ponosna na ove svoje dve učenice i ovde moram jedino da dodam da je svaka od njih sedela za svojim računarom u svojim domovima, tako da sam ja mogla samo da nemo posmatram dvosatnu debatu i da ih u mislima bodrim. Mi kao škola Drinka Pavlović je već četvrti put za redom osvojila zlatne medalje. Prošle godine je osvojila u Kanadi 6 zlatnih medalja, pre 2 godine na Sejšelima i ove godine 2 zlatne medalje, što smatram da je izuzetni uspeh kako za Drinku, tako i za Beograd, a naravno i za Srbiju.
Kako su se ekomusketari snašli u online aktivnostima, s obzirom da vaš rad podrazumeva razne projekte, okupljanja, izlaske na teren?
Ekomusketari su se odlično snašli. Otvorili smo stranice na Padletu, na internetu, gde su svi oni slali svoje fotografije, snimali svoje male eksperimente, pisali utiske iz prirode i istraživanja koja nije pogođena korona. Mislim da se nije osetilo da smo udaljeni jedni od drugih, čak mislim da je bilo prostora da svako pokaže svoju kreativnost i da oceni smajlijima, zvezdicama i srcima tuđe radove.
Ekologija, nauka i još ponešto.
Nauka.
I nastava biologije i ekologije se oslanja na praktičan rad. Vi pripremate udžbenik. Da li nešto korigujete poučeni iskustvom od ove školske godine?
Da, nastava biologije se u mnogome oslanja na praktične vežbe. Već četvrtu godinu za redom, zajedno sa svojom koleginicom, profesorkom Gordanom Subakov-Simić, koja je inače profesorka na Biološkom fakultetu u Beogradu, pišemo udžbenike za biologiju za osnovnu školu. Ove godine je to osmi razred. Ono po čemu se naši udžbenici razlikuju od drugih je stalna interakcija sa čitaocem. To jest malo osnovnog i važnog znanja o temi koja se obrađuje u vidu teksta, a zatim kroz primere, eksperimente, pitanja za kritičko razmišljanje, kroz projekte, istraživačke zadatke, potraživanja na internetu, debate, sve to se proširuje i učenik se neosetno vodi ka učenju, povezivanju, zaključivanju. Dakle, učenik je u centru učenja, a nastavnik samo kao neki skretničar ili putokaz u kom pravcu treba ići. A naši udžbenici imaju elektronsku verziju, tako da mogu da se koriste i online.
What's going on?
Korak ka nauci.
U emisiji Korak ka nauci nastavljamo da se družimo s profesorkom Marinom Drnarski iz osnovne škole Drinka Pavlović, koja već godinama okuplja ekološki podmladak Eko Musketare.
Ekologija, nauka i još ponešto.
Proteklih meseci mogli smo da vidimo idilične slike na kojima životinje, ne mareći za pandemiju ili baš zahvaljujući njoj, mirno borave u svojim staništima. Koliko su se stvari zaista izmenile, odnosno u kojim oblastima su promene najvidljivije?
Priroda je po ko zna koji put pokazala da može bez nas. Postoji mnogo predviđanja šta će se desiti u budućnosti kad nas ne bude. Da uzme stvar u svoje ruke, nažalost, potrebno je svega nekoliko meseci. U ovom slučaju pandemije, životinje su dobile nove prostore koje smo im mi nekada oduzeli. Ne bih mogla da prstom pokažem na određenu oblast, svuda je slično, možda najviše pažnje treba da se obrati na metropole, jer smo bili u kućama.
Da li se ekološki otisak smanjio?
Osim ekološkog otiska, postoji i karbonski otisak i klimatski otisak. 3 meseca izolacije je svakako smanjio sva tri otiska, inače ekološki otisak je način da se izmeri koliki je pritisak ljudi na planetu, na sve ekosisteme planete, jer on predstavlja površinu plodnog zemljišta i mora koje su nam potrebni da bi zadovoljili sve svoje potrebe, ali i površinu koja je potrebna da bi se apsorbovali štetni gasovi i bezbedno razložili svi naši otpaci, odnosno na deponijama sve što odlažemo.
Kakve su to promene? Šta može da se zapazi?
Za nas Beograđane, na osnovu čistijeg vazduha u Beogradu, prozračnijoj vodi Save i Dunava i većem broju ptica u glavnom gradu. Posle nekoliko godina primetila sam senice koje su ponovo ovde u mom kraju, inače na Kalenić pijaci.
Da li sve ovo znači da smo smanjili ekološki dug za ovu godinu?
Strašno je kada se osvrnemo unazad da je ovaj dan ekološkog duga pre 20 godina bio 23. septembar. Ove godine, prema proračunima Svetske organizacije za prirodu WWF, dan ekološkog duga za Srbiju je 18. juli. Za građane Srbije, da bi zadovoljili sve svoje potrebe, potrebno nam je 1,5 planeta. Dakle, isto kao i prethodne godine, bez obzira što smo neko vreme bili u izolaciji. Inače, dobro što stojimo, mada bih više volela da se vratimo na neke stare mere, na primer tamo negde 20. oktobar.
Da li smo u ovoj situaciji saznali koji je to minimum resursa koga bi čovečanstvo eventualno moglo bezbolno da se odrekne kako bi sačuvalo potrošive resurse planete?
Ne bih definisala minimum. Jer šta je minimum za zemlju kao što je Luksemburg, koja ima najveći ekološki otisak? Njen otisak je negde skoro 10 hektara po svakom stanovniku, za razliku od Srbije koji je negde 3,1 hektar, a globalno za planetu je 1,7 hektara. Svakako to nije isto sa minimumom za nekog ko živi na Havajima, koji trenutno imaju najmanji ekološki otisak. Svi treba da budemo svesni svojih potreba, ali i potrebe zemlje da bi se ona obnovila u toku jedne godine i pripremila za sledeću godinu.
Ekologija je način života.
Koliki je uopšte danas uticaj ekoloških organizacija i lokalnih i globalnih na odlučivanje o raspolaganju prirodnim resursima?
U našoj zemlji ima dosta ekoloških organizacija koje su uključene u donošenju odluka na državnom nivou. Takođe, organizacije poput WWF-a ili IUCN-a i mnoge druge imaju tek mali deo u odlučivanju na globalnom nivou. Ovde moram da pomenem i one male generatore, kako ih ja nazivam, to su aktivisti kao što je Greta Thunberg, koja je pokrenula mlade ljude širom sveta da učestvuju u globalnom štrajku za klimu. Mislim da je došao trenutak da se više čuju njihove želje, jer na kraju krajeva oni će biti ti koji će upravljati planetom u bliskoj budućnosti.
Edukacija u ovom pravcu je poodavno ušla u škole. Ima li informacija o rezultatima?
Zahvaljujući međupredmetnim kompetencijama, na primer odgovoran odnos prema životnoj sredini ili odgovorno učešće u demokratskom društvu, koje se razvijaju kako kroz predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, dobijamo generacije koje mnogo više vode računa da li je neka sijalica uključena, da li se treba tuširati 5 minuta ili dok se ne potroši sva voda u bojleru od nekih 80 do 100 litera, da li se papir treba odvajati u poseban kontejner u odnosu na plastiku ili staklo i zašto treba da se vozimo gradskim prevozom, a ne putničkim automobilom ako već zato imamo i izbor.
Vi i vaši đaci kontaktirate s mladima i njihovim mentorima iz celog sveta i upoznati ste s različitim iskustvima. Da li se nešto suštinski menja sa odrastanjem novih generacija ili gorljivi ekolozi tokom školovanja postaju nezainteresovani građani ili poslovni ljudi koji profit stavljaju ispred dugoročnih interesa?
Mislim da odgovor na ovo pitanje treba potražiti u zemlji u kojoj živite. Imala sam priliku da vidim kako teče školovanje u Finskoj, Engleskoj, Austriji i Kanadi. Nešto što tamo ide lako i što se podrazumeva, ovde zahteva veliku energiju da se određena poruka prenese. Ovo nije samo hvaljenje, nego ponos, što dosta dece kojima sam predavala, a i koje se ti, Marija, pozivala u svoje emisije, Danas završavaju fakultete ili doktorate u inostranstvu i skoro su svi na temu životna sredina. Tako da bih jako volela da dođu nazad u Srbiju sa svojim znanjima i da zapali iskru među sadašnjim generacijama ekomusketara.
Da li ekomusketari deluju i leti kada nema škole?
Kao što sam na početku rekla, ekomusketari su neumorni mladi ljudi kojima su sva čula širom otvorena, kojima mozak radi 300 na sat, koji imaju ideje i entuzijazam da stalno nešto menjaju, da se pitaju i imaju dosta slobode da izraze svoje mišljenje bez obzira ko je sagovornik preko puta. Zahvaljujući društvenim mrežama, svi smo mi negde ili u prirodi ili kod kuće, ali smo i zajedno preko interneta.
Ekologija,
nauka
i još ponešto.
Korak ka nauci.
Sa nama je ka nauci danas koračala Marina Drndarski, profesor biologije i ekologije u osnovnoj školi Drinka Pavlović, u kojoj već godinama rade eko musketari.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Prosečna dužina trepavice iznosi oko 10 mm. Kažu da je najduža do sada izmerena trepavica prelazila 6 cm.
Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Životni vek jedne trepavice je oko 90 dana. Dakle, posle 3 meseca ona otpada i zamenjuje je nova, kojoj treba između 4 i 8 nedelja da naraste. Pritom svakodnevno gubimo 1 do 5 trepavica.
Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
čuda je štafeta naučnih priča, povezanih radi istraživanja šireg istorijskog narativa. Ovo je moj izveštaj o drugoj naučnoj revoluciji, koja je protutnjela kroz Britaniju krajem 18. veka i stvorila novu viziju koja se s pravom može nazvati romantičarskom naukom. Romantizam kao kulturna sila smatra se, uopšte uzev, izuzetno neprijateljski nastrojenim prema nauci, a njegov ideal subjektivnosti večno suprotstavljen idealu naučne objektivnosti. Ali ja ne verujem da je to bilo potpuno tačno, niti da su ovi pojmovi toliko međusobno isključivi. Izgleda da je pojam čuda bio nešto što ih je ujedinilo, još uvek to može da čini. Posledično, romantičarska nauka postoji u istom smislu u kome postoji i romantičarska poezija, a često iz istih trajnih razloga.
Doba čuda Richarda Holmesa u našu biblioteku unosi Marija Cumbo, doktorant na Biološkom fakultetu u Beogradu. Marija, o kakvim čudima je reč?
Ova knjiga zapravo predstavlja grupnu biografiju ljudi iz romantičarskog perioda, čija otkrića i dela su uticala na razviće društva i nauke tog perioda, a ostavila su i brojne tragovi danas. Ona može pronaći svoju publiku kako među ljudima različitih profesija, tako i među ljudima različitih godina, a u prilog tome verovatno najviše ide to što je meni knjigu preporučila drugarica koja je po profesiji istoričar umetnosti, tako da je nešto skroz suprotno od onoga čime se ja bavim.
Ali ti si ipak kao čovek od nauke, odnosno od prirodnih nauka, mogla da pronađeš i za sebe nešto zanimljivo. Čije biografije sve možemo tu da nađemo, o čijem naučnom radu možemo da se informišemo?
U ovoj knjizi, kroz 10 poglavlja, Richard Holmes nas upoznaje sa životom većeg broja ljudi, a sa time kako su se oni školovali, kako su živeli i vršili svoje istraživanja, ali generalno kakvi su ljudi bili. I ono što je najzanimljivije je što se sve te biografije međusobno prepliću, to su svi ljudi koji su međusobno bili u kontaktu, tako da knjiga, iako je po poglavljima, ona čini zapravo celinu. Kao biologu, verovatno najinteresantniji mi bio sam početak, to je priča o Sir Josephu Banksu, koji je bio izuzetno poznat britanski prirodnjak, botaničar, a možemo reći i nešto poput ktitora prirodnih nauka tog perioda. Mi ga na početku knjige upoznajemo kao 26-godišnjeg mladića na brodu kapetana Jamesa Cooka, kao zvaničnog botaničara u ekspediciji gde su istraživali region Južnog Pacifika.
Uspevao je mirno da radi satima u kraj palube, na kojoj je inače stalno bila velika gužva. U strogom dnevnom rasporedu pravio je botaničke crteže, električne eksperimente, secirao životinje, hodao po palubi i pisao dnevnik. Stalno je lovio primjerke iz mora, pucao na ptice ili ih lovio mrežom i posmatrao meteorološke pojave. Kada su desni počele da mu krvare, zloslutno najavljujući skorbut, sabrano je počeo da se leči, naročito pripremljenim sirupom od koncentrata soka limuna, uzimajući tačno 185 grama na dan. U roku od nedelju dana bio je potpuno zdrav.
Ali naravno kroz ostatak knjige mi saznajemo o drugim brojnim njegovim dostignućima i o životu kakav je on živeo. On je jako dugo, možda čak i najduže, bio predsjednik kraljevskog društva Britanije, bio je savjetnik kralja Đorđa III, a što se biologije tiče, preko 80 biljaka nosi naziv upravo po njemu.
Dve godine posle povratka u Englesku, dok je Polinezija još bila u središtu zanimanja, sam Banks je uzeo pero da napiše kratku preliminarnu procenu Rajskog ostrva. Tekst je dobio oblik srdačnog pisma pod nazivom Razmišljanja o običajima na Otaheitiju. Bilo je to izvanredno delo, živahno i sugestivno, u maniru klasičnih uzora, na ivici blage pornografije, za koju se mislilo da je omiljena kod francuskih filozofa raja.
Na ostrovu Otaheite, gde je ljubav glavna preokupacija, omiljen ako ne i jedini luksus stanovnika,
i tela i duše žena oblikuju se do krajnje savršenosti za tu finu nauku. Osim u slučaju boje kože, u čemu naše evropske dame svakako nadmašuju sve stanovnike vrelog pojasa, nigde nisam sreo tako elegantne žene kao na Tahitiju. Ovim oblicima ne treba ni velika pomoć haljina, nisu stisnute kao naše žene povezima koji su samo malo manje tesni od gvožđa.
Naravno, kroz druge priče možemo da upoznamo i niz ljudi iz različitih sfera, tako da već u drugoj priči upoznajemo se sa životom Williama Herschela, koji je jedan od najvećih imena u istoriji astronomije, poznat po tome upravo što je otkrio Uran teleskopom koji je sam napravio. On je inače po profesiji bio muzičar i potiče iz porodice muzičara, astronomija je bila njegova velika strast.
Ubrzanje tempa Herschelovih eksperimenata može se vidjeti u spisku njegovih kupovina tokom 5 meseci 1773. godine.
10. maj. Kupio knjigu o astronomiji i jednu astronomsku tablicu. 24. maj. Kupio stakleni objektiv od 3 metra žarišne dužine. 1. jun. Kupio mnogo okulari i limene cevi. Napravio par koraka. 7. jun. Plaćena stakla i plaćeno korišćenje malog refleksa. 14. jun. 15. Unajmio refleksni teleskop po 60 cm. Unajmio replatio na 3 mjeseca. 22. septembar. Kupio alat za pravljenje refleksa. 2. oktobar. Kupio stakleni objektiv od 6 metara i 9 okulara. Emersonova optika.
U junu Herschel je pokušao da napravi sopstveni veliki reflektorski teleskop, koristeći metalna ogledala prečnika čak 15 cm. Bio je to složen i iznad svega tegoban zadatak, koji je zahtevao livenje, brušenje i glačanje metala spekuluma, napravljenog od legure belog alaja i bronze. Ogledala od 7,5 cm bila su sasvim uobičajena, ali je ogledalo prečnika 15 cm s preciznom konkavnom površinom zahtevalo tehničko umeće, koje još niko nije postigao. Sav se taj posao mora obavljati u kući, pa se elegantno namešten dom, namenjen stvaranju muzike i podučavanju, pretvorio u smrdljivu, haotičnu radionicu.
Solar pravi cevi postulja svih mogućih vrsta u nekada onako ljupko uređenom salonu. Aleks sastavlja ogromnu Draxlu mašinu u spavaćoj sobi za okrugle pokretne delove, brušenje stakla i pokretne okulare. A istovremeno muzika nije bila potpuno zaboravljena tokom leta. Moj brat je kod kuće često imao prove.
Karolina je postepeno postajala Viljemov najbliži pomoćnik. Bila je budna kad god je trebalo, pomagala u ostvarivanju svake praktične potrebe, održavala kuću, bavila se učenicima muzike, preuzela uvežbavanje horova, pomagala u radionici, čak je naglas čitala nadahnjujuću književnost, dok se William preznojavao glačajući ogledala.
Dostignuće je Herschel, postigao uz pomoć svoje sestre, Karoline Herschel, koja se također smatra jednim od velikih imena astronomije i generalno jedno od velikih ženskih imena u svetu nauke, u istoriji nauke, što mi je posebno drago, kao ženi koja je u nauci, da se odaje počast i, jel te, našem polu, s obzirom da čak i danas moramo malo više da se dokazujemo u svim sferama, pa i u nauci. Dalje priče nas upoznaju sa braćom Montgolfier, koji su kreirali balon koji se pokretao na vruć vazduh, a potom i Humphrey Davy, koji je poznat fizičar i hemičar, i on je recimo pokazao da je dijamant zapravo samo ugljenik.
Za mladog Davija bilo je karakteristično da hemiju vidi pre svega kao izraz rastuće duhovne snage, stvaralačke nade, a ipak cenio je precizan tehnički izazov koji je ona sada predstavljala. Prvi zadatak bio je dekompozicija ili analiza hemijskih supstanci, da se otkrije njihov pravi sastav i precizno merenje i beleženje postupka. Sada je bilo utvrđeno nekih 12 osnovnih elemenata, počevši od vodonika, ugljenika, kiseonika i azota, a očekivalo ih se još mnogo. Zatim trebalo je otkriti mnogo više o tri procesa preobražaja, koja su definisali Priestley i Lavoisier, o sagorevanju, disanju i oksidaciji. Konačno, hemiju je trebalo primeniti na čovjekov život, na ono što je Davy zvao zakoni organskog života.
Tu je i Mungo Park, koji istraživao Afriku, kao i čuvena Mary Shelley, pisac legendarnog romana Dr. Frankenstein, ali pominju se i brojni drugi ljudi, ali neka čitaoci to otkriju sami.
Reč je o jednoj podebljoj knjizi, s obzirom na zanimljiv i inspirativan sadržaj koji si nam predočila, pretpostavljam da neće trebati baš previše hrabrosti da se upustimo u nju. Verujem da smo mnoge zainteresovali.
Pa knjiga jeste prilično velika, ali izuzetno uvlači čitaoca u priču, ali također puna je raznih ilustracija, kako portreta, tako skica i slika raznih predmeta iz tog perioda, koji su pripadali upravo ličnostima koji se u knjizi pominju, a tako da će ljudi moći to mnogo slikovitije da zamisle kada im knjiga dođe u ruke.
Zahvaljujući Mariji Cumbo, doktorantu na Biološkom fakultetu u Beogradu, nama je danas u emisiji Koraka nauci došla u ruke knjiga Doba čuda Richarda Holmesa.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Na ivicama očnih kapaka nalazi se od 20 do 30 lojnih žlezda koje podmazuju oko i trepavice i tako sprečavaju infekcije. Ako se ove žlezde zapuše, pojavi se čmičak. Bio je ovo Korak ka nauci. Pozdravljaju vas Darko Milosavljević, Vesna Gemović, Nenad Kamidžorac i Marija Mišić. Nastavite da budete radoznali, istražujte i budite odgovorni.
Wash your hands, get away germs. Dirty little germs go bye-bye.
Peri ruke.